ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertahmid kepadanya atas limpahan karunia-Nya nikmah batinah nikmah zahirah nikmat kesehatan, nikmat duniawiya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat talabul ilmi syar'i. Di antaranya barakallahu fikum ialah kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan taklim rutin kita online untuk wilayah Tegal yang biasa kita adakan setiap bulannya di Jumat pertama, kali ini Kamis malam Jumat, dikarenakan yang memungkinkan adalah pada malam hari ini barakallahu fikum. Semoga bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya dengan tema-tema yang lain yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanabitina azzakumullah, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah istiqomah tetap terjaga walau pandemi melanda. Tema ini barakallahu fikum, tema yang sangat penting untuk diulang-ulang, disampaikan kepada kaum muslimin secara umum, kepada salafiyin secara khusus. Dikarenakan memang kondisi kehidupan mereka di era sekarang ini, kaum muslimin terus salafiyin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam ujian. Era ini adalah era akhir zaman, di dalamnya banyak fitnah, syahwat, syubhat. Era ini adalah era akhir zaman yang padanya ada fasadul zamani, fasadu ahli zaman, kerusakan-kerusakan orang-orang yang ada di zaman ini. Ragam kejelekan, ragam keburukan dengan ragam jenisnya, dengan ragam bentuknya, tersebar di mana-mana, di tempat kita dan tempat-tempat yang lain di penjuru dunia ini. Era di mana banyak perpecahan-perpecahan, ikhtilaf-ikhtilaf di mana-mana. Dan ragam ujian yang lain. Termasuk di dalamnya adalah sudah hampir dua tahun ini, kaum muslimin secara khusus dan umat manusia seluruh dunia secara umum diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sebuah wabah, sebuah pandemi COVID-19 dengan ragam modelnya. Ini semuanya barakallahu fikum, satu sisi merupakan takdir dari Allah Azza wa Jal, syai'un qadarahullah, kita imani, kita ridha dengan segala ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Di sisi yang lain, ini juga merupakan situasi-situasi yang sulit dan rumit yang dihadapi oleh umat manusia, terutama oleh kaum muslim pada umumnya, pada khususnya. Dalam situasi-situasi yang seperti ini, barakallahu fikum, sangat penting untuk diangkat tema-tema tentang keistiqomahan. Dikarenakan ujiannya berat. Yang dihadapi cukup berat. Secara realita banyak orang yang terpelanting. Banyak orang yang enggak sabar. Banyak orang yang tidak tegar. Banyak orang yang tidak mampu kokoh. Banyak orang yang tidak mampu istiqomah. Semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal, namun dengan asbab. Asbabnya dikarenakan kondisi yang ada. Maka tema ini, barakallahu fikum, tema yang sangat penting. Ditambah lagi, manusia ini lemah. Hati-hati mereka di antara jemarinya Allah Azza wa Jal. Dan asbab yang lain, yang masing-masing kita tahu pentingnya tema ini, barakallahu fikum. Keistiqomahan, keteguhan, ketegaran dalam semua situasi, dalam semua kondisi, terutama dalam kondisi-kondisi yang mencekam, yang genting, ujian berat, ujian besar, semacam pandemi seperti sekarang ini, barakallahu fikum. Ikhwanul fillah, a'azzakumullah. Dalam ajaran Islam, tiap-tiap muslim dan muslimah, dan juga untuk semua umat manusia tanpa terkecuali dan juga jin, mereka semua difardukan, diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, iman dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma sifatnya, beriman dengan syariatnya, beribadah kepada Allah dengan bimbingan syariatnya, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW di atas sunnah. Hikmah diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini harus dengan bimbingan syariat, bimbingan sunnah. Sesuai dengan kehendak Allah, yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Bukan dengan akal, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan adat istiadat, ataupun yang lainnya. Ala syari'atillah. Ala syari'atillah. Ini kewajiban semua pihak. Ikhwan fillah a'azzakumullah, juga dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, beriman kepada Allah, al-imanu billah, dengan sebenar-benar iman, dan ubudiyatu lillah, beribadah kepada Allah dengan hakul ubudiyah, dituntut untuk adanya keistiqomahan. Tidak hanya semata-mata kita beriman, tapi beriman dengan benar, lalu istiqomah di atasnya. Tidak semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus beribadah dengan sunnah, dengan bimbingan sunnah, dengan hakul ibadah, lalu istiqamah di atasnya. Dua perkara yang sangat penting dan itu merupakan inti Islam, iman kepada Allah dengan semua ketentuan-ketentuannya, ibadah kepada Allah dengan semua aturan-aturannya, lalu istiqamah di atasnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Murrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan La as'alu anhu ahadan ghairak. Saya katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan, dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Satu kata. Tidak perlu bertanya kepada siapapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qul, katakanlah, amantu billah. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqim." Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Rawahu Muslim. Itu Islam. Islam itu muaranya pada al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh al-Allamah Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin. Pada pembahasan babul istiqamah ketika menjelaskan tentang riwayat ini belum menyatakan bahwasanya yang dimaukan dengan amantu billah, aku beriman kepada Allah, bukan semata-mata ucapan lesan. Bukan semata-mata ucapan lesan. Tetapi yang dimaukan ialah qaulul qalbi wal lisani ma'a aidan wal amal bil arkan. Harus ada ucapan hati, juga ucapan lesan, dan juga ada amalan dengan anggota badan. Intinya adalah iman yang sahih. Yashmulul imana biwujudillahi azza wa jal, wa birububiyatihi, wa biuluhiyatihi, wa biasmaihi wa sifatihi, wa biahkamihi wa biakhbarihi. Kata beliau rahimahullah, meliputi iman dengan wujudnya Allah Azza wa Jal, iman dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyah Allah, dengan asma dan sifatnya Allah, beriman dengan hukum-hukum Allah dan berita-berita Allah Azza wa Jal. Wa kulli ma yati min qibalihi Azza wa Jal, dan beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah Azza wa Jal. Kemudian fa idza amanta bidzalik fastaqim ala dinillah. Ini perkara kedua. Apabila kamu sudah beriman dengan itu semuanya, maka istiqomahlah kamu di atas agama Allah. Wala tahid anhu, kamu jangan menyimpang dari agama Allah. La yaminan wala shimala, jangan menyimpang ke arah kanan, jangan pula menyimpang ke arah kiri. La tuqassir, kamu jangan kurang dalam mengerjakan agama Allah. Wala tazid, dan kamu jangan menambah-nambahinya. Beliau menyatakan dari hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya al-istiqamah la takunu illa ba'dal iman. Istiqamah itu tidak akan mungkin terjadi melainkan setelah keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah alal iman. Barakallahu fikum. Sehingga ada dua poin. Perintah beriman dan perintah istiqamah di atas keimanan. Ikhwan fillah azzakumullah, istiqamah dimaknakan oleh para ulama dengan luzumu ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luzumu ta'atillah. Demikian dinukil oleh Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Salihin. Menukil ucapannya para ulama. Luzumu ta'atillah. Senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan itu masuk dalam semua sisi-sisi agama, semua sisi-sisi kehidupan kita, dalam semua kondisi yang kita alami. Istiqamah itu ialah luzumu ta'atillah. Senantiasa kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan, al-istiqamatu hiya ayyathbutal insanu ala syari'atillahi subhanahu wa ta'ala kama amarallah wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jall. Kata beliau, istiqamah itu ialah seseorang kokoh, sabat di atas syariat Allah Azza wa Jal, seperti yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan didahului oleh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini lebih detail beliau menjelaskannya. Istiqamah itu adalah sabatun ala syariah. Tegar, kokoh di atas bimbingan syariat Allah Azza wa Jal. Harus ala syariah. Dan yang kedua, istiqamahnya itu, sabatnya, keteguhannya harus sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Bukan dengan hawa nafsunya. Bukan dengan akal pikirannya. Bukan dengan kebiasaan lingkungannya. Bukan yang lain-lainnya. Tapi istiqamah dia, sahabat dia, di atas sunnah, di atas syariah, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Dan pondasinya keikhlasan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim, maka hendaklah engkau wahai Nabi istiqamah kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepada kamu." Dua di situ, istiqamah dengan makna as-sabat ala syariah, dan yang kedua perkara penting yang terkait dengan istiqamah adalah istiqamahnya seperti perintahnya Allah Azza wa Jalla, seperti yang di perintahkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ketentuan yang sangat penting. Orang itu dinyatakan istiqamah atau tidak, barometernya syariat. Barometernya sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Ikhwanu fiddin azzaakumullah. Istiqamah juga mengharuskan seseorang itu berada di atas sifat keadilan, sifat pertengahan antara ifrat dan tafriq, antara taksir dan ghulu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga menjelaskan, dalam syarah Riyadhus Shalihin telah membawakan beberapa, menjelaskan beberapa ayat yang menerangkan tentang keistiqomahan. Beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala ahammiyatil istiqamati ala dinillah. Dan pada ini semua ada dalil yang menunjukkan pentingnya keistiqomahan di atas agama Allah. بِأَيَّكُونَ الْإِنْسَانُ ثَابِتًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُسْ وَلَا يُبَدِّلُ وَلَا يُغَيِّرْ. Yaitu seorang insan sabit, kokoh, tegar. tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengganti, tidak merubah syariat. Itu keistiqomahan. Fa'amma man ghala fi dinillahi aw jafa anhu aw baddala fa innahu lam yakun mustaqiman ala syari'atillahi azza wa jalla. Adapun seseorang yang ghulu, yang melampaui batas pada agama Allah, atau yang kaku daripadanya, kurang daripadanya, atau dia mengganti, atau dia merubah, maka dia bukan orang istiqamah di atas syariatnya Allah Azza wa Jalla. Belum menegaskan, wal istiqamatu la budda laha minal i'tidali fi kulli syai' hatta yakuna al-insanu mustaqiman ala syari'atillahi azza wa jalla. Maka istiqomah itu harus ada padanya sikap i'tidal, sikap pertengahan dalam segala sesuatu, hingga seorang insan itu dinyatakan istiqomah di atas syariatnya Allah azza wa jalla. Wasatiyah, la ifrat wa la tafrit, la hulu wa la jafa, la nuqsan wa la ziyadah, la taghyir wa la tabdil. Betul-betul dia menetapi ketaatan kepada Allah, kokoh tegar di atas syariatnya Allah Azza wa Jal, dan semua itu dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bil kitab was sunnah. Islam ini ada batas-batasnya. Sunnah ada batas-batasnya. Syariat ada batas-batasnya dalam segala sesuatu, dalam semua perkara. Istiqamah ketika Anda di atas hududu syara', batas-batas syariat, kokoh di atasnya. Ketika Anda melampauinya, namanya ghulu. Ketika Anda kurang daripadanya, namanya jafa atau taksir. Dan itu bukan keistiqamahan. Maka sekali lagi, ikhwan fillah azzakumullah, dengan pengertian ini, dengan pemahaman ini, istiqomah itu masuk dalam semua sisi. Kita harus istiqomah di atas akidah, istiqomah di atas manhaj yang benar, istiqomah di atas ibadah, di atas sunnah, istiqomah di atas da'watu sunnah, da'watu salafiyah, istiqomah di atas ahkam syara', istiqamah di atas akhlak yang mulia, muamalah yang bagus secara umum, dan istiqamah secara detail pada masing-masing ucapan kita, amaliyah kita, i'tiqadnya kita. Istiqamah ketika sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam haji. Istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam berdoa, istiqamah dalam membaca Al-Quran, istiqamah dalam talabul ilmi, istiqamah dalam beramal saleh, bersedekah, dan yang lain-lainnya. Dalam masing-masing poin amaliyah-amaliyah tadi, diminta untuk sesuai dengan syariat, dan dituntut untuk tegar, kokoh, istiqamah di atasnya. Dan ini sangat susah, karena manusia lemah, manusia banyak jahilnya. Namun barakallahu fikum, dalam Islam istiqamah itu ala hasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, fattaqullaha mastata'tum. Juga dengan hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu, hendaklah kamu berupaya maksimal untuk mendekati sesuai dengan yang diperintahkan kepada kalian. Wasaddidu, dan hendaklah kamu berupaya menepati kebenaran. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah supaya amal kamu sesuai dengan al-haq. Al-hadith. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan hadzal hadis yadullu ala annal istiqamata ala hasabil istita'ah. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita, kata beliau, bahwa istiqamah itu sesuai dengan kadar kemampuan. Sabda Rasul, qaribu wasaddidu. Fal insan ma'murun ayyuqarib wa yusaddid biqadri ma yastati'. Maka seorang insan diperintahkan untuk yuqarib, bersungguh-sungguh supaya mendekati, dekat dengan apa yang diperintahkan kepada dia, dan bersungguh-sungguh untuk supaya amalan dia sesuai dengan al-haq, dengan sunnah, dengan batas dan kadar kemampuan dia masing-masing. Ini merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, barakallahu fiikum. Namun itu semua harus diupayakan, ya khana fitina azakumullah. Istiqamah ini, khana fitina azakumullah, lebih ditekankan lagi, lebih dituntut dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam situasi-situasi tertentu. Maknanya istiqomah dalam semua keadaan, istiqomah dalam semua amal, ucapan, i'tiqad, dalam semua kondisi. Tapi lebih ditekankan lagi, lebih dituntut lagi untuk istiqomah dalam kondisi tertentu. Di antaranya adalah indal fitan. Ketika di masa-masa fitnah atau ketika ada fitnah yang melanda. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah anak, fitnah istri, fitnah penguasa yang zalim, fitnah raga pemahaman yang menyimpang, dan segala macamnya indal fitan. Lebih dituntut untuk itu. Dituntut untuk istiqamah ala sunnah, istiqamah ala syariah. Tetap kokoh, tidak bergeser ke arah kanan atau bergeser ke arah kiri. Bagaimanapun fitnah itu melanda dengan dahsyatnya, tetap kokoh di atas Alkitab, sunnah dengan bimbingan, dengan pemahaman salaful ummah. Kokoh istiqamah ala syariah. Dikarenakan pada umumnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, banyak pihak yang terhempas oleh fitnah. Sehingga dituntut lebih untuk istiqomah, supaya dia kokoh di atas syariah, tetap di atas syariah, tidak bergeser atau terpelanting dengan ragam-ragam fitnah yang ada. Di antara caranya ya menjalankan asbab an-najah minal fitan, sebab-sebab selamat dari ragam fitnah. Barakallahu fikum, yang disebutkan semalam oleh Syekh Abdullah bin Shafawfiri hafizahullah tabaraka wa taala, ada 6 atau 7 poin yang disebutkan oleh beliau supaya selamat dari fitnah-fitnah yang ada, itu upaya istiqamah al-sunnah al-syariah bihadil asbab. Tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Kemudian luzum manhaj salaf, menetapi manhaj salaf, barakallahu fikum. Kemudian luzumul ulama, gharzul ulama, menetapi para ulama kita, bimbingan-bimbingan para ulama kita. Kemudian luzum, barakallahu fikum, at-taqwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian luzumul Qur'an, menetapi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Luzumul du'a fi ikhlas wa khudul qalb, menetapi doa dengan penuh keikhlasan dan menghadirkan hati. Kemudian luzumul ilm wa talabul ilm, menetapi ilmu dan senantiasa talabul ilmi syar'i. 7 poin yang beliau sebutkan dalam hadharah yang semalam. Jazakallahu khair atas semua yang beliau sampaikan, barakallahu fikum. Itu adalah istiqamah indal fitan. Dengan cara menjalankan asbab, sabab-sabab yang bisa menyelamatkan dari semua fitnah. Lebih dituntut. Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah azzakumullah. Istiqamah juga dituntut indal masaib wasyada'id. Juga dituntut ketika terjadi musibah-musibah yang besar, kondisi-kondisi yang genting, kondisi-kondisi yang mencekam, yang menimpa seseorang, atau yang menimpa lapisan masyarakat, atau bahkan yang menimpa bangsa, sebuah negara, namanya al-masaibul kubra, al-kibar, atau asyadaid, hal-hal yang genting. Entah bentuknya bencana, atau bentuknya penyakit, bentuknya wabah, atau yang lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Seorang muslim dituntut lebih untuk istiqamah ala syariah, istiqamah ala sunnah dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pandemi melanda, walaupun wabah melanda, walaupun kondisinya sempit, kondisinya tidak bebas bergerak, walaupun kondisi ekonominya menurun dan hal-hal yang lain yang itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jal, musibah dari Allah Azza wa Jal, mukmin, terutama seorang sunni salafi, harus tetap istiqamah ala syariah indal wabak ketika ada wabah yang mendera. Tidak berubah, tidak bergeser, manhajnya dijaga tetap di atas manhaj salaf. Akidahnya dijaga, keimanan dijaga dengan akidah salaf, iman yang sahih, terutama terkait dengan al-imanu bil-qadar. Lebih menguatkan keimanan dengan takdir kepada Allah Azza wa Jal. Dia yakini semua musibah ini, semua bala ini, wabah ini, pandemi ini, syai'un qadarahullah. Ini musibah dari Allah Azza wa Jalla bagi kaum muslimin. Mungkin juga sebagai iqab, hukuman bagi sebagian pihak. Dia kuatkan imannya. Dia kuatkan akidahnya. Terutama al-imanu bil-qadar. Tidak bergeser, tidak berubah. Al-hirs wal-iqbal al-ibadah. Sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi yang belum normal, dalam kondisi serba darurat, tetap dia jaga semangat ibadahnya, dia jaga semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah semangat diiringi dengan prokes-prokes yang diarahkan pemerintah dan penguasa kita. Di antara ibadah yang lebih dia fokuskan ialah at-taubat wal istighfar. Memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dikarenakan ini semuanya tidak lepas dari dosa hamba. Dari dosa kita. Dari dosa masyarakat. Maka harus inabah kembali kepada Allah. Harus taubat kepada Allah atas semua dosa. Memohon ampun kepada Allah atas semua dosa. Juga doa. Al-luju ila Allah, bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, memasrahkan, menyerahkan semua kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, minta kemudahan semuanya kepada Allah. Namanya az-zul wal inkisar amam Allah, merendahkan diri, mematahkan patah hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk hikmah besar di balik musibah dan bala untuk kaum mukminin. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam risalah kecil Usul Nafi'ah indal bala wal musibah. Beliau mengatakan musibah dan bala yang menimpa kaum mukminin di balik itu ada hikmah yang sangat banyak. Di antara hikmahnya ialah supaya kaum muslimin ini lebih fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, lebih tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jal, bisa lebih merendahkan dirinya, patah di hadapan Allah Azza wa Jal, menunjukkan ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tetap berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Istiqamah dalam dakwahnya dengan yang dia mampu. Di sebagian tempat yang memungkinkan KBM tatap muka, tatap muka. Yang enggak memungkinkan dengan online. Yang biasa daurah di berbagai macam daerah tetap muka enggak memungkinkan dengan cara online. Dakwah terus berjalan barakallahu fikum walaupun wabah mendela melanda. Talabul ilmi syar'i terus berjalan barakallahu fikum, tafaqquh fiddin terus berlanjut barakallahu fikum walaupun wabah melanda. Tidak berubah, istiqamah ala talabul ilmi, istiqamah ala tafaqquh fiddin, istiqamah ala da'wati ila Allah dengan cara-cara yang memungkinkan untuk diupayakan di sana. Fattaqullaha masata'tum barakallahu fikum. Nah, tetap istiqamah di atas semua bimbingan syariah walaupun wabah itu melanda. Tetap. Ya, tetap. Dengan mematuhi prokes yang diarahkan oleh pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Tetap tidak ada perubahan pada kaum muslimin, tidak ada perubahan kepada salafiyin di saat pandemi melanda. Justru perubahannya lebih bagus, lebih baik dari sisi barakallahu fikum ubudiyahnya. Semakin bagus penghambaannya, semakin besar kesungguh-sungguhannya. Barakallahu fikum. Semakin tebal iman dia kepada takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan sampai adanya pandemi seperti ini justru sebagian kita malah futur. Tidak punya semangat beribadah, tidak punya semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk perkara kebaikan, tidak punya semangat untuk ta'awun al-firi wa taqwa, tidak ada semangat untuk berdakwah, tidak ada semangat untuk tarbiyah, tidak ada semangat untuk talabul ilmi, tidak ada semangat untuk tafaqquh fiddin, tapi ngoyo semangat untuk mengais rezeki. Ya silakan sih, cuma jangan sampai melupakan semua yang tadi. Jangan sampai. Ini semua adalah syai'un qaddarahullah dan dituntut untuk istiqamah di atas syariah seperti yang dibimbingkan dalam kitab sunnah walaupun pandemi itu melanda barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'udzubillah, dan juga yang poin-poin yang lain adanya as-sabat, harus istiqamah dan kokoh ketika dalam front jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum, dan juga yang lain-lainnya dalam kondisi syadaid, kondisi-kondisi yang cukup genting yang melalui seseorang atau sebagian pihak lebih dituntut untuk bisa istiqamah. Ikhwan fillah na'udzubillah, yang tidak kalah penting dari semua tadi adalah bagaimana caranya, bagaimana upayanya, bagaimana usaha kita supaya terjaga keistiqomahan tadi. Tadi sebuah tuntutan, sebuah keharusan, sebuah kelaziman seorang muslim istiqomah dalam semua keadaan. Pertanyaannya, terus bagaimana caranya supaya bisa istiqomah selalu? Ada banyak cara, barakallahu fikum. Asbab, upaya-upaya, usaha-usaha, wasilah-wasilah untuk bisa senantiasa istiqamah di atas sunnah, di atas syariah, barakallahu fikum, dalam semua situasi, kecuali terutama di saat-saat yang genting atau yang mencekam, barakallahu fikum. Yang pertama adalah luzumul Quran. Al-iqbalu ala al-Quran. Menetapi al-Quran. Fokus kepada al-Quranul Karim. Kamu baca. Tilawatul Quran dengan tadabbur. Ima kamu baca dari awal sampai akhir. Hatam diulangi lagi. Ima kamu menghafal al-Quran. Tadabburi al-Quran. Al-Quran ini barakallahu fikum adalah upaya wasilah yang paling agung, yang paling bagus untuk at-tatsbit, mengokohkan hati, mengokohkan iman, membuat orang istiqomah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32 dan 33. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan mereka, orang-orang yang kafir, pernah menyatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad ini Al-Quran sekaligus saja, gelondongan saja? Kenapa kok diturunkan sedikit demi sedikit, beberapa ayat atau surat dalam kurun sampai 23 tahun masa kenabian beliau? Allah mengatakan, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, demikianlah kami teguhkan dengan itu, dengan Quran ini, hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattalnahu tartila, dan kami baca Quran dengan tartil, dengan sebenar-benar tartil. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Al-Qur'an masdar litatsbit. Al-Qur'an itu sumber untuk mengokohkan iman, mengokohkan hati, menguatkan iman, menguatkan hati, sumber keistiqomahan. Membaca Al-Qur'an itu menumbuhkan rasa iman, kuatnya iman. Al-Qur'anul Karim itu mensucikan jiwa. Al-Quranul Karim itu mendekatkan hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membaca Al-Quran dengan tadabbur itu menambah rasa iman, menambah rasa kekokohan dalam jiwa. Al-Quranul Karim obat untuk hati, obat penyakit fisik bahkan. Sumber segala-galanya. Hayatul Qulub, kehidupan hati, itu pada Al-Quranul Karim. Maka di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana mayoritas aktivitas kita di rumah, itu yang sangat dianjurkan oleh pemerintah kita lebih sering di rumah, kecuali kalau kondisinya sangat mendesak baru dia keluar rumah, dimanfaatkan betul untuk tilawatul Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabbur dari mulai awal sampai akhir, khatam, ulang lagi, khatam, ulang lagi, demikian seterusnya, atau menghafalnya. Akan dirasakan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kokohan jiwa, hati ini semakin kuat, jiwa semakin kuat, semakin bersih. Barakallahu fikum. Dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah dengan cara tadabbur qasasil anbiya'i wal mursalin. Mentadaburi kisah-kisah para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kisah mereka itu banyak pelajaran penting, banyak ibrohnya. Nah, pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana tabahnya mereka, bagaimana sabarnya mereka, bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana ibadahnya mereka, bagaimana tawakalnya mereka, bagaimana rasa yakin mereka, bagaimana keistiqomahan mereka, sabarnya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak buku yang membahas sirah nabawi, sirah alami wal mursalin. Banyak buku tentang sirah nabawi. Di dalam surat Hud ayat yang ke-120 Allah menegaskan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan masing-masing dari nabi-nabi di atas, kami kisahkan kepada engkau wahai nabi, sebagian berita-berita rasul-rasul tadi. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Sesuatu yang dengan itu kami teguhkan hatimu wahai nabi. Rasul diberi peneguhan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara dikisahkan kepada beliau kisah-kisah nabi-nabi sebelum beliau, supaya beliau mencontoh mereka, meneladani mereka, mengambil ibrah dari mereka. Apalagi untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Luar biasa. Sehingga baca sirah. Dan itu ringan. Karena membaca sirah. Dan pilih buku-buku para ulama kita yang ma'rufin. Terkait dengan sirah para anbiya wal muslimin. Dan juga sirah nabawiyah. Juga jangan lupa sirahnya para ulama. Sirahnya para sahabah. Para tabi'in, para tabi'in. Sirahnya para imatul huda. Membaca sejarah mereka. Itu ada ilmu yang hidup. Bukan ilmu teori. Ilmu hidup, ilmu terapan langsung. Barakallahu fikum. Naam. Mesti ada ibrah untuk ulil albab, orang yang berakal, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum. Di antara upaya kita untuk bisa istiqamah, terutama di masa pandemi dan masa-masa yang genting, yang mencekam, masa-masa fitnah dan semisalnya, ialah al-iltifatu haural anasir al-muthbitah. Kita senantiasa mengitari, berada di sekitar unsur-unsur yang mengokohkan kita, yang meneguhkan kita. Ifanabitina azakumullah, Allah azza wa jal, dengan hikmahnya, dengan rahmahnya, menjadikan orang-orang di sekitar kita sebagai sebab terbukanya kebaikan untuk masyarakat, sebagai sebab tertutupnya kejelekan dari masyarakat. Orang-orang tertentu yang Allah pilih. Dan bukan dalam hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bukunya sahihah. Kata Rasulullah SAW, inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr. Sesungguhnya ada dari kalangan umat manusia beberapa pihak. Mereka itu adalah kunci-kunci untuk kebaikan. Kunci-kunci membuka pintu kebaikan. Dan yang menutup pintu kejelekan. Fakunu mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr. Jadilah kamu sebagai orang-orang yang membuka pintu kebaikan, mengunci pintu kejelekan. Wala takunu maghaliqa lil khairi mafatiha lil syarr. Dan kamu jangan menjadi orang-orang yang mengunci perkara kebaikan, membuka pintu kejelekan. Ada seperti itu. Mereka ini khonafitina azakumullah adalah para ulama ar-rabbaniyun. Para ulama sunnah, ulama salaf salafiyin ar-rabbaniyin yang masyhur dengan keistiqomahannya, dengan sunnahnya, yang masyhur dengan keteguhannya ala sunnah. Para ulama us-sunnah, barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai peneguh umat ini. Taufiq minallah, hidayah minallah. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Wabil Sayyid menjelaskan tentang posisi gurunya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, sosok yang bisa meneguhkan hati beliau dan teman-temannya ketika gundah-gulana. Di Al-Wabil Sayyid di halaman ke-97, Ibn Qayyim rahimahullah mengisahkan tentang keadaan diri beliau dan teman-temannya. Beliau mengatakan, wa kunna idza stadda bina al-khauf Wasa'at minal zulun. Wadaqat binal ardu. Atainahu. Kami dahulu. Ini sekelas Ibnu Qayyim rahimahullah. Tidak boleh orang kayak kita orang ini. Kami dahulu. Apabila kami merasakan rasa takut yang sangat. Sudah mulai muncul su'udhon buruk-buruk sangka pada kami. Dan bumi sempit bagi kita orang ini. Sudah sempit. Gunda gulana. Galau. Dan segala macamnya. Atainahu. Kami biasa mendatangi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Belum mengatakan. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu. Tidaklah itu. Tidaklah ia. Melainkan. Kami hanya semata-mata melihat beliau. Ibnu Taimiyah. Kami mendengarkan kalam beliau. Wajangan beliau. Ucapannya beliau. Fayadhabu dhalika kulluhu anna. Semua yang kita rasakan tadi. Hilang dari kita. Rasa takut. Yang mendera. Hilang. Su'udhan-su'udhan yang berkelebat. Yang berkeliaran. Hilang. Bumi yang sempit. Jadi lapang. Semata-mata melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah dan mendengarkan kalam beliau. Wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan, dan berbalik berubah menjadi insyirah. Dada kami jadi lapang, flong. Wa quwwatan, hati kami semakin kuat. Wa yakinan, semakin bertambah keyakinan kita. Wa tuma'ninatan, dan semakin tenteram jiwa kita. Tenang. Ini semuanya minallah. Taufik minallah azza wa jal. Maka dalam kondisi-kondisi pandemi sekarang ini. Ketika kita mungkin tertimpa gundah gulana. Kesempitan, galau dan segala macam. Sudah tidak bisa berpikir. Sudah mulai banyak. Pikiran-pikiran negatif yang berkelebat dan segala macamnya. Datanglah kepada para ulama. Datanglah kepada ahlul ilmi. Datanglah kepada orang-orang yang punya ilmu. Para duat. Para mudarisin. Para asatidzah yang dikenal. Kokoh ala sunnah. Ziarah ke sana. Bincang-bincang dengan mereka. Sharing dengan mereka. Minta wajangan-wajangan dari mereka. Itu menerapkan hati. Apalagi dulu sekelas di Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita aja yang di Indonesia ini belum pernah yang belum pernah ke Mamlakah Arab Saudi, begitu diinformasikan sekian tahun yang lalu Syekh Ubaid Al-Jabiri hadir datang ke Indonesia. Wah, ya apa kita rasanya kemarin. Wah, berbunga-bunga berbahagia kita puas, kepengen ketemu beliau. Ketemu di Indonesia, melihat beliau, masya Allah, bertemu dengan beliau, langsung lihat beliau, mendengarkan muhadharahnya beliau, durusnya beliau, itu bertambah iman kita, bertambah semangat kita, bertambah semua yang ada pada kita. Ya mana? Itu yang dirasakan oleh salafi ketika luar biasa. Apalagi saat itu bisa langsung ziarah ke rumahnya beliau, ziarah ke rumahnya Syekh Rabi bin Hadi, ziarah ke rumahnya ke Syekh Al-Bukhari dan juga Pak Masai Sunnah yang lainnya. Ketemu langsung dengan beliau. Sering ngobrol sama beliau. Minum teh di rumahnya beliau. Tapi pasti ada ilmiahnya kalau para ulama. Itu mesti. Hah? Itu beda. Hati kamu tuh lain. Kamu tuh semakin kuat. Semakin kokoh. Semakin tenang. Semakin lapang. Semakin flong. Begitu. Itu namanya mafatih lil khair. Pihak-pihak yang memang Allah takdir. Allah jadikan mereka sebagai sebab. Sebagai kunci-kunci yang membuka perkara kebaikan. Namanya unsur yang mengokohkan orang lain. Itu para ulama. Barakallahu fikum. Di antaranya pula ikhwan fillah jazakumullah adalah para ikhwah. Para ikhwah-ikhwah kita salafiyin. Teman-teman kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin. Yang dikenal bagus akidahnya, bagus manhajnya, bagus akhlaknya, bagus muamalahnya. Ya, bergaul dengan mereka, berada di sekitar mereka, berta'awun bersama dengan mereka. interaksi dengan mereka, itu membuat kokoh rasa iman. Kalau kamu bersendirian, jauh dari para ikhwah, jauh dari lingkungan-lingkungan salafiyin, gersang hatimu. Gersang hati kamu. Tapi ketika bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka, sharing dengan mereka, sharing ta'awun bersama dengan mereka, suka dan duka bersama dengan mereka, hati itu kuat. Dan mereka-mereka ini, barakallahu fikum, di kalangan para ulama una, di kalangan salafun salih, lebih berharga dibandingkan dengan anggota keluarga sendiri. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, ikhwanuna ha'ula, yang ditunjuk adalah ikhwa-ikhwa ahli hadis ahli sunnah, ikhwanuna ha'ula aghla min ahalina. Teman-teman kita itu lebih mahal, lebih berharga bagi kami dibandingkan dengan keluarga kami. Dikarenakan kata beliau, ikhwanuna, teman-teman kami ini selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Sementara ahaluna, keluarga kita pada umumnya, sering mengingatkan kita urusan dunia. Umumnya seperti itu. Kalau keluarga kan biasanya gitu, mas berasnya habis, mas uang belanja, mas masa opo, ya apa enggak, mas beli gula, mas beli teh, mas beli bawang, mas itu kan dunia, ya bisa dirubah menjadi perkara positif yang berpahala ketika diniatkan untuk ngurusi keluarga. Tapi perbincangannya kan perbincangan antara umur duniawiyah gitu. Tapi kalau para ikhwah-ikhwah kita, terutama para ikhwah harus sunnah salafiyin, perbincangannya ta'lim, informasi ta'lim, informasi ta'awun, al-firi wa taqwa, informasi masya Allah, ada yang sakit kita bantu, ada yang membutuhkan kita bantu, oh, ada kajian di sana, ada muhadhar di sana, ada training di sana. Perbincangan di antara mereka pada umumnya terkait dengan perkara-perkara sifatnya agama. Itu ikhwah yang khair, jangan cari ikhwah yang duniawi, ya berdoai nanti. Dan itu adalah ahlus sunnah salafiyin pada umumnya, barakallahu fikum. Itu juga mengokohkan. Namanya al-unsur al-muthbit. Gitu. Termasuk unsur-unsur yang membuat kita dikokoh. Nah, sehingga supaya barakallahu fikum kita ini istiqamah, selalu istiqamah, kan terjaga keistiqamahan kita, terutama di masa-masa pandemi, jangan menjauh dari salafiyin. Suka dan duka bersama dengan salafiyin. Talabul ilm, tafaqquh fiddin, di tengah-tengah mereka, kepada mereka, dari mereka. Muamalah, berinteraksi, sharing dengan mereka. Nah, dikarenakan mereka adalah sebaik-baik ikhwah, barakallahu fikum. Dan seringkalinya, para ikhwah yang tayyibin, yang khayyirin, terutama yang dikenal bagus secara akhlakiyahnya, muamalahnya, orang yang bagus akidah, manhaj dan ibadahnya, kokoh orangnya, itu tidak pernah bakhil dari wasiat, dari nasihat. Seringkalinya ngasih ujangan-ujangan, ngasih masukan-masukan, ngasih penguat-penguat. Paling tidak memberikan support-support, doa-doa untuk menyupat kita masing-masing. Dan itu juga termasuk poin berikutnya, untuk bisa istiqomah. Wasiat dari orang soleh, walaupun orang soleh ini bukan ulama, bukan ustad, bukan dai, ikhwah biasa, tapi dia orang yang ma'ruf dengan kesolehan dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang wasiat yang dia sampaikan mengena dalam hati. Satu kalimat yang dia sampaikan betul-betul meraksud dalam jiwa kita, bikin kita plong dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini pula yang barakallahu fikum dirasakan, dialami oleh al-imam al-mubajjal, imam ahli sunnah wal jamaah, imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, pada ayamul mihnah ketika beliau dibawa menuju kepada al-ma'mun, beliau dikerangkeng dengan besi, dengan kerangkeng-kerangkeng besi, diancam dengan ancaman-ancaman yang sangat keras. Dari tempat beliau dibawa kepada Al-Ma'mun. Di sana didapati dalam sejarah hidupnya beliau, dan dinukil oleh para ulama, banyak pihak-pihak yang kemudian memberikan masukan kepada beliau. Seseorang, dia bukan termasuk ulama kibar, dia bukan termasuk imam a'immah kibar di masa itu. Seseorang, soleh, kadang beliau gak tahu siapa dia. Tapi ngasih masukan, ngasih wasiat, ngasih ujangan. Yang justru dengan kata-kata ini, bikin beliau semakin kokoh dan tegar menghadapi fitnah yang ada. Wallahul musta'an. Disebutkan, oleh Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, dalam bukunya As-Siyar, dari Abu Ja'far Al-Ambari rahimahullah. Katanya Abu Ja'far, ketika Imam Ahmad ibn Hamr rahimahullah diseret, dibawa kepada Al-Ma'mun, aku diberitahu tentang kabar tersebut. Maka saya pun menyeberangi sungai Furat. Saya menjumpai beliau. Ketika itu beliau duduk di sebuah tempat. Saya menyampaikan salam kepada beliau. Dan saya memberikan sebuah kalimat, katanya Abu Ja'far Al-Ambari. Fakultu, saya katakan, ya hadha, antal yawma ra'sun nas, antal yawma ra'sun, wan nasu yattaduna bika. Ya hadha, engkau hari ini tokoh, kepala semua umat manusia sekarang ini menjadikan kamu sebagai kuduah kamu, parutan kamu. Fawallahi la'in ajabta ila khalqil Qur'an, layujibanna khalqun. Wa illam tujib, layamtari'anna khalqun minan nasi kathir. Sungguh demi Allah, kalau kamu mengijabai, memenuhi permintaan mereka, para Jahmiyah, untuk mengatakan Al-Qadr adalah makhluk, maka sungguh-sungguh banyak orang akan mengijabai itu semua. Ikuti kamu. Dan bila engkau tidak mengijabai mereka, sungguh-sungguh akan banyak sekali orang-orang yang akan enggan. Dan juga tidak mau mengijabai permintaan mereka. Wa ma'ahadha, di samping ini semuanya. Fa'inna rajul illam yaktulka fa'inna katamut. Orang ini Al-Ma'mun, kalau dia tidak membunuh kamu, ingatlah, kamu juga bakal mati. Labudda minal maut, pasti kamu bakal mati juga. Fattaqillaha wala tujib, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Tuhan, dan kamu jangan ijabai. Mendengarkan ucapan ini dari seseorang yang jauh di bawah level Imam Ahmad, beliau menangis. Beliau menangis dan mengatakan, Masya Allah, Masya Allah. Ya Aba Ja'far, a'id. Ulangi lagi ya Abu Ja'far, ulangi lagi kata-kata kamu tadi. Saya ulangi lagi. Lu nangis lagi, mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, a'id. Ulangi lagi. Membuat beliau semakin kuat untuk itu. Rela disiksa, rela dianiaya, rela untuk mempertahankan prinsip ini. Tegar, kokoh, istiqomah dalam kondisi-kondisi yang sangat mencekam, mempertaruhkan nyawa. Wasiatnya orang soleh. Disebutkan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada seorang Arabi, ada Arab pedalaman, Arab Badui. Arabi ya, kelasnya orang awam lah. Juga menyampaikan sebuah kalimat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya hadza, innaka wafidun nas fala takun syu'man 'alaihim. Ya hadza, wahai orang ini, sesungguhnya kamu ini delegasinya masyarakat. Jangan kamu jadi syu'um atas mereka. Jadi biang jelek atas mereka.
Wa innaka ra'sun nasil yaum, sesungguhnya engkau tokohnya umat pada hari ini. Fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilaihi. Hati-hati kamu jangan mengijabahi mereka pada apa yang mereka seru kamu kepadanya. Fayujibu, sebab nanti semua masyarakat yang ada juga akan ikut mengijabahi pula. Fatahmila auzarahum yaumal qiyamah, maka kamu nanti akan memikul dosa mereka sampai hari kiamat nanti. Wa in kunta tuhibbullah fasbir ala ma anta fi. Kalau kamu mencintai Allah ya hadza, kalau kamu mencintai Allah, sabarlah. Bersabarlah atas apa yang kamu ada sekarang ini. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannati an tuqtal. Sesungguhnya tidak ada pemisah antara kamu dengan surga kecuali kamu dibunuh. Kamu terbunuh, mati, selesai. Surga tempatnya kamu. Karena kamu ala sunnah. A'rabi yang mengatakan demikian. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa kana kalamuhu mimma qawiya azmi ala ma ana fihi min al-imtina'an dhalika alladhi yad'unani ilaihi. Kata Imam Ahmad, sungguh ucapan orang A'rabi ini termasuk ucapan yang menguatkan azamku untuk bertahan pada prinsipku ini. Aku enggan tidak akan mengijabahi apa yang mereka inginkan dari aku, yang mereka serukan aku kepadanya. Jadi kuat, jadi kokoh, jadi tabah. Wasiat A'rabi, orang soleh. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan, ma sami'tu kalimatan mundu waqa'tu fi hadzal amri aqwa min kalimati a'rabiyyin kallamani biha fi rahbati tuqin. Aku belum pernah mendengarkan sebuah kalimat semenjak aku merasakan fitnah ini yang lebih kuat dibanding ucapan seorang a'rabi yang menyampaikan kalimat itu kepada aku di sebuah tempat namanya Rahbatu Tuqin, sebuah tempat antara Riqqah dengan Baghdad, di pinggiran sungai Furat. Dia mengatakan, qala ya Ahmad, ya Ahmad, iyaktulka alhaqu mutashahida wa in ishta ishta hamida. Ya Ahmad, kalau memang dia membunuh kamu, maka kamu mati syahid. Kalau kamu hidup mulia. Jangan engkau berpegang pada prinsip ini. Faqawwa qalbi, kata beliau. Maka itu yang menguatkan hati. Jangan pernah angkuh, jangan pernah merasa sombong dan tinggi hati dengan mengatakan ente siapa, wong awam menasihati kita orang sudah ustaz. Maha kata ikhwan. Salafun salih, mutawadhi, sangat tawadhu dan sangat sangat mendengarkan wejangan-wejangan hatta dari orang yang jauh levelnya di bawah mereka. Ketika kalimat-kalimat itu sangat bagus, sangat baik, wasiat yang saleh, yang bagus, yang membuat kita semakin kuat. Kadangkala loh, mungkin tetangga kita ngerti siapa kita, ngerti kita menghadapi ujian, anak kita sakit, saudara kita sakit, atau orang tua kita sakit, kita lagi betul-betul ngurusi mereka dengan sepenuh perhatian kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mungkin tetangga kita sebelah ngomong, sabar pak, mungkin-mungkin apa jenis bahasa Jawa ini, mungkin-mungkin angsal pahala, sabar pak nggih, gitu. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, dengan sabar insyaallah dapat pahala. Doa mohon pak kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin-mungkin diijabahi. Ngerti nggih? Kadang orang umum itu. Bayangan kita ini orang gak pernah talim loh, orang kayak gini nih. Gak pernah lihat hafir di halaqah ilmu. Kadang mungkin gak jamaah juga kalau lagi sholat. Tapi ketika itu dia menguatkan kita. Sabar pak. Yang sabar, yang tawakal, ini ujian. Takdirnya Allah SWT. Dengan sabar dapat pahala insya Allah. Yang sabar pak nggih, yang sabar. Banyak doa kepada Allah. Semoga diijabahi doanya makbul. Semoga putra jenengan diberi kesembuhan, semoga saudara jenengan, istri jenengan, bapak jenengan, ibu jenengan, itu menguatkan. Bagus itu. Jadi pak, ngoten nuwun, terima kasih semuanya segala macam. Pengokoh. Itu namanya
berada di sekitar unsur-unsur yang mengokohkan. Nah, di antara unsurnya pasti banyak lagi. Halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilmi. Itu unsur yang mengokohkan kita, menguatkan kita. Siraman rohani kita dapatkan, ayat, ahadith, ketemu dengan para ikhwah. Atau dengan streaming seperti sekarang ini. Wahagara. Mendekatlah kepada unsur-unsur yang menguatkan hati kita. Sehingga ihya qomah selalu dalam semua keadaan. Pandemi, luar pandemi. Kondisi yang menegangkan atau kondisi yang menyenangkan. Istiqamah ala sunnah ala syariah. Seperti yang diperintahkan dalam sunnah barakallahu fikum dalam semua keadaan. Dan tentu dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat. Baik. Sekarang kita lihat apakah mungkin dijawab pertanyaan ada. Bagaimana dengan seseorang yang bermudah-mudahan dalam berkhutbah atau untuk tampil meskipun tersebut belum waktunya untuk tampil? Ya ikhwan, terkait dengan menyampaikan ilmu terutama untuk kalangan umum, kalangan muslimin secara luas, masing-masing kita harus tahu diri. Bukannya melarang orang untuk menyampaikan ilmu, tetapi menyampaikan ilmu itu ada adabnya, ada bimbingannya, ada aturannya. Harus orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau antum face to face person dengan seseorang atau menyampaikan satu kalimat, satu faedah ilmu lah guys. Balighu anni walau ayah, yang kamu mampu, yang kamu bisa, yang kamu kuasai. Tapi kalau levelnya sudah khutbah Jumat, levelnya sudah muhadhar umum di tengah-tengah muslimin, harus orang yang memiliki ilmu. Barakallahu fikum. Di antara penyakit yang membuat ilmu enggak manfaat kata para ulama adalah at-tasaddur qabla ta'ahud. Tampil di masa yang luas, yang besar, sebelum punya keahlian. Maka mari kita beradab dengan adabus salaf dalam berilmu, insyaallah akan bermanfaat ilmunya. Rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri para guru. Qadarullah, hari-hari ini kita sering mendapatkan berita kematian atau sakit yang menimpa seseorang. Apakah dengan kita melampirkan stiker berisi doa sudah mencukupi? Bukankah doa termasuk amal lisan yang dilafalkan? akan lebih bagus ketika itu diberikan langsung kepada yang bersangkutan. Bisa telepon langsung atau via WA. Ya, mendoakan atau takziah kepada keluarga yang ditinggal langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Para klasikum. Atau misalkan ada dia di sebuah grup yang diyakini dia bakal membaca doa kita. Lepas dimasukkan dalam grup, terbatas grup tadi, kita mendoakan istirja untuk yang ditinggal, takziah untuk keluarga yang ditinggal, atau mendoakan kesembuhan bagi yang sakit. Lepas. Itu semua termasuk dalam lesan. Al-kitabah taqumakumul khitabah. Tulisan sama dengan ucapan. Tapi kalau orangnya enggak pernah ngerti, kita ngomongnya di tempat yang lain, sama yang fa. Dikarenakan yang dipentingkan adalah istirja langsung kepada keluarga yang ditinggal, doa langsung kepada yang bersangkutan begitu. Jadi kalau kamu mendoakan sendiri bukan sebuah grup, atau mendoakan sendiri kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan dia, kesembuhan dia, itu enggak ada masalah, itu malah bagus. Intinya adalah tepat sasaran. Saya mau tanya,
di masa pandemi dan PPKM yang sampai sekarang masih berlangsung membuat saya ketakutan sehingga Anda tidak dapat sholat berjamaah di masjid baik rawatib ataupun jumatan. Saya masih berdosa dan sedih. Tapi bagaimana Ustaz? Tergantung arahan pemerintah ya. Kalau pemerintah setempat memberikan arahan stay at home, di rumah saja, kerjakan di rumah saja. Tapi yang semangat gitu, semangat untuk beribadah kepada Allah, berjamaah dengan keluarga. Kalau Jumat ya zuhur dengan keluarga, berjamaah, ada qobliyah, ada azan, ada sholat, ada zikir, ada ba'diyah, wahakalah. Barakallahu'alaikum. Jangan sedih, itu semua adalah takdirnya Allah SWT terkait masalah ibadah, diselaraskan dengan arahan pemerintah. Ketika pemerintah setempat memberikan izin untuk jamaah di masjid dengan prokes, kerjakan dengan prokes. Jangan takut. Semua tawakal kepada selama kita ikhtiar, sudah menggunakan masker, sudah pakai sajadah, sudah jaga jarak, insyaallah khair. Selebihnya langsung segera pulang ke rumah. Barakallahu fikum. Nah, ini semua takdirnya Allah SWT. Bagaimana sikap kita di masa pandemi sekarang ini ketika ada salah seorang ikhwah atau keluarga ikhwah yang meninggal karena terkena COVID? Allah irham. Sementara cara pemulasaran jenazah pasien COVID dari pemandikan tidak sesuai dengan sunnah. Terus cara penguburan pun dilakukan oleh tim BPBD juga tidak sesuai dengan sunnah bahkan dengan cara bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bolehkah kami ikhwah membentuk tim untuk mengurusi ikhwah atau keluarga ikhwah yang meninggal karena COVID? Agar diusir dengan cara sunnah dan kami lakukan kerjasama dengan satu pihak rumah sakit di BMS dan juga menggunakan prokes dalam kegiatan tersebut. Kalau diizinkan secara medis, bagus. Ini kan babnya sudah urusannya medis. Pemerintah memiliki aturan yang sangat ketat dalam bab ini untuk keselamatan warga yang masih hidup. Kalau dimungkinkan dengan izin secara medis menggunakan APD namanya. APD lengkap, bismillah. Itu merupakan ta'awun lil birri wa taqwa dan tunjuk orang-orang yang punya tawakal besar. Ya, itu penting, punya tawakal besar. Dengan prokes yang ketat sesuai dengan aturan yang ada, bagus. Di satu sisi, aturan main dilakukan, izin resmi, sesuai dengan prokes pemerintah, tidak melanggar aturan. Di yang lain, kita bisa memproses jenazah ikhwat dengan di atas sunnah. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku barulah itu. Nah, ini sangat penting ketika ada. Kalau tidak memungkinkan, ya fattakullaha ma stata'tum. Ya kita salatkan di kuburannya atau kalau enggak memungkinkan dan enggak boleh ya sudah kita doakan kebaikan untuk sang jenazah. Kondisinya enggak memungkinkan barakallahu fikum. Nah, seseorang yang meninggal karena COVID itu bukan perkara aib. Tidak semua orang yang meninggal karena COVID dikarenakan dia menyalahi aturan atau menyalahi prokes. Bukan karena dia mutasahil bermuda-muda dalam perkara ini. Ini pandemi, ini wabah, ini penyakit. Sakit itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Allah yang memberikan dia penyakit. COVID bukan menular. Penyakit tidak memerlukan dengan zatnya. Tapi Allah lah yang memberikan dia sakit. Terlalu banyak pasien COVID, barakallahu fikum, bahkan meninggal karena COVID dalam kondisi dia sangat ketat proteksinya, prokesnya. Itu luar biasa. Tapi namanya penyakit, qadarullah ma syaa fa'al. Sehingga tidak semua yang terkena COVID itu dikarenakan melanggar prokes. Apalagi itu adalah ikhwah kita, dikenal dengan sunnah, salafiyin. Kita sebagai seorang sunni meyakini husnudzan kepada semua salafiyin. Mereka paham aturan pemerintah, mereka paham prokes. Mereka sangat protek. Barakallahu fikum. Sehingga ketika qadarullah ma syaa fa'al, maka terkena dan telah meninggal dunia. Kita sekuat tenaga ta'awun mengurusi mereka sesuai dengan prokes yang berlaku. Dan kita tawakal kepada Allah. Kita enggak serampangan. urus jenazahnya semampu yang kita punya dan sesuai dengan prokes pemerintah. Barakallahu fiik. Kemudian bantu keluarganya. Kita support keluarganya, ta'awun lil birri wat taqwa terkait dengan masalah makannya, minumnya, dan segala macamnya, perhatiannya sampai mereka bisa kembali mandiri. Itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla dan ada hikmah besar dari situ. Kita dituntut lebih bisa bertawun lil birri wat taqwa dengan para ikhwah dan muslimin yang terkena musibah seperti ini, barakallahu fiik. Nah, apalagi kalau menggunakan pendapat sebagian ulama, ya pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya semua wabah pandemi itu disamakan kayak taun, berarti orang yang terkena wabah itu, pandemi itu, punya keutamaan seperti orang yang terkena penyakit taun. Ketika dia ma'ruf di atas sunnah dengan ketakwaan dan kesolehannya, maka dia mendapatkan syahadah, diharapkan mendapatkan mati syahid sebagaimana keutamaan orang yang terkena penyakit taun. Maka tentu perkara yang sangat naif ketika ada yang mencela, yang mengecam, yang membuli dan segala macam setiap orang yang terkena COVID. Maha kata, bukan demikian sifatnya seorang salah di barat Allah. Tidak semua demikian. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jika Dikbud kota kami sudah menerbitkan surat edaran penundaan tatap muka terbatas ditujukan kepada semua kepala sekolah baik yang negeri, swasta maupun yang non formal, bimbel-bimbel, lalu sekolah dan bimbel kami muridnya cuma sedikit hingga bisa tatap muka sangat terbatas 1, 2, atau 40 saja tiap sesinya. Kita sudah berdiskusi dengan beberapa teman dokter bahwa insya Allah aman karena kami sudah memenuhi syarat prokesnya. Maka apabila kita tetap melaksanakan tatap muka dengan memenuhi ketentuan tersebut, apakah melanggar pemerintah? Loh, mestinya koordinasinya bukan dengan teman dokter, karena teman dokter bukan yang punya wewenang dalam masalah ini. Mereka yang bisa bicara secara medis. Mestinya kita koordinasi dengan kepala desa setempat, kecamatan setempat, dan satgas COVID setempat. Untuk sekarang ini menggunakan bahasa PPKM, itu sekarang lebih dibikin kecil. Koordinasi dengan pihak desa, maksudnya kecamatan. Dengan mereka sampaikan kondisi semua yang ada, Pak, gini. Bagaimana, Pak? Gitu. Ketika mereka memberikan izin, yang ini aman, ada masalah. Pakai gini. Di sebagian tempat ada semacam kayak fakta integritas. Silakan, Pak. Telur siapkan ini, pakai ini, gini, gitu. Masya Allah. Kalau seperti itu, tidak melanggar aturan pemerintah. Tapi kalau sudah ada larangan tegas dari pihak pemerintah, kok koordinasi dengan ikhwan dokter yang menyalahi pemerintah, dia bukan pemerintah kok. Begitu. Jadi, koordinasikan dengan pemerintah. Kita yang berwenang dalam bab tersebut, barakallahu fikum, ikhwan dokter itu sebagai pengarah terkait dengan kesehatan saja. Barakallahu. Kecuali kalau ikhwah kita termasuk pemerintah, kerjaan dia di bidang itu memang. Ya sudah, dia punya hak dikenakan sebagai bagian daripada pemerintah kita, barakallahu. Terakhir insyaallah sudah jam 04.00. Masyaallah, lama talimnya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana tips agar menjauhi merasa lebih baik terkadang muncul dalam diri atau cara menghilangkan sifat ujub. Masya Allah, bagus pertanyaan Ikhwan. Caranya adalah antum harus tahu diri kamu itu manusia. Anta insanun, kamu itu manusia. Seluas apapun ilmumu, setinggi apapun takwamu, semampu apapun skillmu, kamu tuh insan, manusia. Tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya segala macam kekurangan-kekurangan yang ada.
Naam. Itu caranya. Tahu, saya manusia. Manusia itu diciptakan dari nutfah, setetes air hina. Itu air kalau ada di tangan kamu, kamu bersihkan air itu. Kamu dari itu penciptaannya. Barakallahu fikum. Masing-masing manusia itu barakallahu fikum selalu dimanapun dia berada, dalam kondisi bagaimanapun, di tempat manapun, dia selalu membawa perkara yang kotor. Isi perutnya itu di dalamnya banyak kotorannya. Dibawa kemana-mana, dia mau bungkus menggunakan baju yang semahal apapun, seindah apapun, dalamnya itu kotoran. Mohon maaf, ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam buku beliau Mukhtasar Minhil Qasidin. Kamu harus tahu itu, ada itunya. Kamu menaiki apa namanya mobil yang mewah, kamu tinggal di rumah yang mewah, kamu memiliki ilmu yang begitu luas, di perutnya kamu tidak ada kotorannya. Kamu jijik daripadanya. Ya ngapain kamu kemudian bersombong? Hal yang lainnya adalah wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, kata Allah. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Kamu tuh mau menyombongkan apanya? Kamu ngaca, wih, ganteng ya rek aku rek. Masih banyak orang yang lebih ganteng daripada antum. Eh? Ya benda? Wah, hidung kurek mancung. Masih banyak yang lebih mancung daripada antum. Kamu menyebabkan apa? Wah, saya sudah bisa membaca kitab Gundul, sudah bisa menerjemahkan. Lek Gundul tok. Itu kecil, masih banyak orang yang lebih jauh daripada kamu keilmuannya. Oh, saya sudah hafidhul Quran. Masih banyak orang yang hafidh Quran. Lebih mungkin daripada ente. Lebih paham maknanya. Lebih ngerti tafsirnya. Dan yang lain-lainnya. Itu menyombongkan apa? Wah, saya ini terbilang orang terkaya di desa saya. Sak desa tau is bangga gitu loh. Banyak orang yang paling kaya sak kabupaten dia. Bahkan paling kaya sak dunia. Dan kebanyakan orang kafir itu yang paling kaya itu. Jarang-jarang orang-orang yang muslim yang dikatakan yang paling kaya. Gitu ya. Deretan daftar orang terkaya di dunia kan banyak orang kafir ya. Terus mau sombong kayak mereka begitu. Apa sih yang kamu sombongkan? Ada. Ini semua adalah poin-poin yang perlu untuk diingat selalu. Muhasabah, introspeksi diri. Kita itu lemah. Kita itu enggak punya apa-apa. Diciptakan dari kelemahan, tidak punya apa-apa. Maka ini semua al-kibriya, al-azamah. Itu semuanya sifatnya Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba tidak boleh bersifat dengannya. Seorang hamba harus tawadu, mutawadu lillah. Semakin tawadu akan semakin diangkat martabat dari Allah Azza wa Jalla. Man tawadu alillah rafa'ahullah. Yang tawadu karena Allah pasti akan diangkat martabat dari Allah Azza wa Jalla. Yang tarafu', yang takabur, yang ujub, ujungnya nanti kerendahan dan kehinaan. Nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakum.